Ja, tak for velkomsten hertil. Charlotte sagde, at jeg skulle lige sige lidt om mig selv. Det kunne være nogen, der ikke vidste, hvem dagens prædikant var. Jeg hedder Peter Olsen, bor i Hillerød normalt. Jeg har nu kone og børn med hertil, for vi skal videre til familiefest. Ditte og Markus og Josva sidder herovre. Jeg er halvtidsansat af Luthersk Mission til at tage rundt og prædike og undervise i landet, og så er jeg halvtidsansat af Dansk Bibelinstitut til at undervise stationært inde i København, teologer og missionærer og andet godt folk. I forbindelse med Dansk Bibelinstitut, så vil jeg lige nævne, at der er årsmøde på søndag. Jeg så, at der stod faktisk nogle sedler dernede, men jeg har taget nogle flere med, hvis I er interesseret i at få dem. Og det begynder på søndag med to gudstjenester. En her i huset, i frimenigheden ved en folkekirkepræst, nemlig rektor på DVI, Børge H. Andersen, og så en gudstjeneste længere nede af hjørnet hernede, Emdrup Kirke, ved en frimenighedsmand, nemlig Nikolaj Tækker, så der bliver lige byttet der. Og så fortsætter det længere nede af gaden der i Emdrup Kirke kl. 13, hvor der bliver fortalt lidt om situationen på DVI, og hvad forsker lærerne i og nyt fra bestyrelsen og sådan lidt. Men se det selv på de her papirer. Og så er det Lukas evangeliet kapitel 11, vers 14-28. Jeg fik at vide, det kom herop bagpå. Så I må godt rejse jer op, og så læser vi. En gang var han, det er Jesus, ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarne undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul, men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen del være i fred. Men kommer der en, der er stærkere, og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den, så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og prydet, så går den ud og tager 7 andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der, og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede. Men han svarede, ja vist, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Amen. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du har magt over det onde. Både de onde ånder, men også over sygdom og ulykke og død. Hjælp os til at blive hos dig. Bevar ordet om dig i vores hjerter. Og nå målet hjemme hos dig en gang. Amen. Lukas evangeliet kapitel 11 begynder 14 vers før vores tekst med, at Jesus lærer sine disciple fadervor. Vi plejer at citere fadervor fra Matteus evangeliet. Hos Lukas finder vi en lidt kortere udgave af den samme bøn. Derefter knytter Jesus løfter til bønhørelse til denne bøn. Løfter om bønhørelse til denne bøn. Bid, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Altså, hvis vi beder til Gud, så vil han behandle os som en far, hvis børn kommer hen og taler med ham. Vers 11 i samme tekst. Hvilken far iblandt jer vil give sin søn en slange, når han beder om en fisk? Nej vel. Derfor skal vi bede frimodigt til Gud. Og så er vi fremme ved vores tekst. I den læser vi, at Jesus uddriver en dæmon, som er stum. Matthæus har den samme beretning. Han fortæller, at den besatte er både blind og stum. Markus fortæller ikke om den udfrielse, men den efterfølgende diskussion med farisæerne og de skriftkloge, den finder vi både hos Matthæus, hos Markus og hos Lukas. Det er helt tydeligt en meget væsentlig diskussion, en alvorlig konfrontation. De jødiske ledere beskylder Jesus for at stå i ledtog med Satan selv, dæmonernes fyrste. Og det er jo en voldsom beskyldning. Så spørger Jesus, hvorfor i alverden skulle Satan uddrive Satan? Svar mig lige på det. Det giver da ikke nogen mening. Matthæus nævner, at farisæerne kræver et tegn af Jesus. Det krav nævner Lukas ikke, men Jesus svar har de begge to. I får ikke andet tegn end Jonas-tegnet. Altså, som Jonas var 3 dage i fiskens mave, sådan skal menneskesønnen være 3 dage i sin grav, og så tilføjer Jesus, se, her er mere end Jonas. Underforstået. Hedningerne i Nineve, de omvendte sig, selvom de kun mødte en profet. I, kære jøder, har mødt Messias, Guds egen søn, og I vil ikke omvende jer. Derfor har I større synd end hedningerne. Det første prædiketeksten stiller os over for er altså dæmoner og dæmonbesættelse, og vi forstår, at den slags findes virkelig. Det er ikke til at komme udenom, at Nytestamentet regner med en åndelig verden, og at denne verden er ganske tæt befolket. Vi hører et sted, Markus 5, om en mand, der er besat af mange dæmoner. Jesus taler med en af dem, og den kalder sig legion, for vi er mange, som den tilføjer. Nu ved jeg ikke, hvor bogstaveligt man skal tage det med legion, men altså selve ordet legion, det er en romersk hærafdeling på 6.000 soldater, så måske havde manden 6.000 dæmoner i sig. Det kan vi ikke sige med sikkerhed, men i hvert fald, at der er mange. I øvrigt en parallel i Getsemane have, siger Jesus til Peter, at han ikke skal bruge sit sværd, fordi hvis jeg ville, siger Jesus, så kunne jeg få mere end 12 legioner engle til hjælp. 12 gange 6.000. 72.000 engle. Så tror jeg nok, at de romerske soldater de fik travlt. Vel, jeg ved som sagt ikke, om man skal hænge sig så meget i det præcise tal. Men uanset tallene, så er det i hvert fald klart i Nytestamente, at både engle og dæmoner findes, og i ganske stort antal. Det er derfor ikke korrekt, når moderne teologer og psykologer vil bortforklare dæmonerne som psykiske sygdomme eller epilepsi eller noget tredje. I hvert fald forstår både Jesus og alle andre i Nytestamente dæmonerne som personlige magter med både vilje og sprog og handlekraft. Jesus taler ofte med dæmonerne, ikke bare med de besatte. Og i tilfældet med legionen, det der Markus 5 eksempel, der hører vi, at Jesus lader dæmonerne fare ind i en flok svin, som styrter ud over en skrænt og drukner i søen. Altså, hvis man vil forklare denne besættelse som en psykose, så kommer man på noget af en opgave. For i så fald springer psykosen fra et menneske over en flok svin, som bliver vanvittig og drukner sig. Det er en meget bemærkelsesværdig psykose i så fald. Moderne, snusfornuftige mennesker kan sige, at de ikke tror på dæmoner og dæmonbesættelse. Dem om det. Men de kan ikke med rimelighed sige, at Jesus ikke troede på eksistensen af dæmoner. Og i øvrigt kan moderne teologer og psykologer lige så godt sige, at Gud ikke findes. Og hvis vi følger deres argumenter, når de afviser dæmonerne, så kommer vi meget snart til også at afvise Guds eksistens. Det er reelt samme argumentation. Gud er en ulegemlig person, en ikke-fysisk person. Der er ingen grund til at hævde, at han kun kan have skabt legemlige personer. Han kan udmærket have skabt ulegemlige personer. Paulus siger det sådan i Kolossenserbrevet 1. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden. Det synlige og det usynlige. Troner og herskere, magter og myndigheder. Disse usynlige magter og myndigheder er engle og dæmoner. Paulus siger et andet sted, at vi skal tage Guds fulde rustning på, fordi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Efeserbrevet 6. Alle disse magter og myndigheder er skabt af Gud, for han har skabt alle ting i himlen og på jorden, både det synlige og det usynlige. Dæmonerne blev oprindeligt skabt som gode engle, men før Adam og Eva faldt i synd i paradiset, skete der et syndefald i himlen. En stor gruppe engle gjorde oprør mod Gud. Lederen af dette oprør er ham, som vi nu kalder djævlen eller Satan. Apostlen Peter siger om disse oprørske engle, 2. Peter 2, Gud skånede jo ikke de engle, som syndede, men styrtede dem i afgrunden, hvor de holdes i mørkets lænker ind til dommen. At de holdes i lænker betyder ikke, at de ikke kan foretage sig noget. Det betyder kun, at de er styrtet ud af himlen, og at deres magt ikke rækker længere, end lænkerne tillader. Det vil sige, Satan og dæmonerne kan gå så langt, som Gud tillader, og ikke længere. I evangelierne møder vi disse faldne engle som onde ånder, der besætter mennesker. Det gør de fortsat i dag. Derfor kan vi møde et menneske, der er besat. Men dæmonernes eller de onde ånders vigtigste og farligste funktion er en anden. Paulus siger til Timotheus, 1. Timotheus 4, at nogle kristne falder fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme. Når vi møder den falske lære om Gud, så står vi over for dæmoner, der taler gennem mennesker, uanset om disse mennesker er egentlig besatte eller bare fungerer som talerør for Guds modstander. Og det gælder i øvrigt, hvad enten de ved, at de gør det, eller ikke ved, at de gør det. Det betyder også, at Jesus i vores tekst stod over for dæmoner to gange. Første gang var det en stumme og blinde mand, der var besat af en ond ånd. Anden gang var i mødet med farisæerne og de skriftlove, som lærte løgn om Gud og førte folk vild. Et andet sted siger Jesus om dem, Johannes 8, I har djævlen til far. De talte på vegne af deres far, inspireret af deres far, hvad enten de vidste det eller ej. Og det er den samme dæmoniske virkelighed, vi står over for i dag i mødet med den falske lærer. Den er langt farligere for os end risikoen for besættelse. Forførelse er langt farligere for os end besættelse. Og i hvert fald i vores del af verden, tror jeg roligt, man kan sige, at langt flere bliver forført end besat. Og så længe vi ikke er forført, bliver vi heller ikke besat. Nyt Testamente advares der heller ikke, jeg har ikke lige kunne finde et eksempel på det, i hvert fald advares ikke mod besatte mennesker, men advares til gengæld gang på gang mod de falske lærere. Straks efter samtalen med farisæerne her i Lukas 11, råber Jesus til en skare på flere tusind mennesker, kapitel 12, vers 1, tag jer i agt for farisæernes surdej. Det var deres lærer, han talte om. Også Paulus taler med store bogstaver om det her. Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet, vær han. Galaterbrevet 1. Og Johannes siger i sit andet brev, hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus og byd ham ikke velkommen. Der er ikke tale om jeres private hus, der taler om huset her. Altså, vi skal ikke tage imod en vranglærer som en kristen bror. Vi skal ikke overlade ham prædikestolen. Eller vælge ham som formand. Vi skal ikke lytte til ham, for han taler på vegne af djævlen og med djævlens forførende magt. Og så tilbage til prædiketeksten. I vers 20 siger Jesus, at hans dæmonuddrivelse er et tegn. Hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Derefter fortæller han en meget kort lignelse. En stærk og bevæbnet mand kan bevogte sin ejendom, men en stærkere mand kan overvinde ham og hugge det, han har. Pointen med den lignelse er, at Jesus er gået ind i djævelens hus og har besejret ham, og nu er Jesus i gang med at befri dem, der er fanget af djævelen. Hebræerbrevet siger om dette i Hebræerbrevet 2, 14 og 15, at Jesus med sin død har gjort djævelen magtesløs. Det har Jesus gjort for at befri alle dem, som djævelen holder i trældom, står der. Jesus har gjort djævelen magtesløs. Og i Kolossenserbrevet siger Paulus, at Gud har afvæbnet magterne og myndighederne, da Jesus døde på korset. Kolossenser 2, 15. Djævlen og dæmonerne er altså afvæbnede og magtesløse. Det skete, da Jesus døde på korset. Denne afvæbning svarer til Peters ord, som jeg citerede for lidt siden, nemlig at de faldne engle holdes i mørkets lænker indtil dommen. Og så minder jeg om, at disse lænker ikke forhindrer djævlen og dæmonerne i at foretage sig noget. Det gør de ikke. Lænkerne begrænser kun deres handlefrihed. Det betyder, når vi er hos Jesus, når vi lever i troen på ham, når vi fastholder hans ord, så kan de onde ånder ikke gøre os noget væsentligt. De kan sende os forfølgelse. De kan sende os anden lidelse og sygdom, så langt som Gud tillader det, men de kan ikke gøre os noget væsentligt. Det vil sige, de kan ikke føre os bort fra Jesus. De kan ikke rive os ud af Guds hånd. Jesus siger det sådan her i Johannes 10. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Jesus har givet os det middel, ved hjælp af hvilket han holder os fast, så vi ikke går fortabt. Mine får hører min røst, siger han der i Johannes 10. Det sidste vers i prædiketeksten i dag siger det samme. Salig er de, som hører Guds ord og bevarer det. Ordet er det middel, hvorved Gud bevarer os hos sig. Og derfor er det så alvorligt, hvis vi lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme. For så bevarer vi jo ikke Guds ord. Den eneste måde, hvorpå dæmonerne for alvor kan skade os, er, hvis de tager Guds ord fra os. Derfor er det altafgørende for os, at vi hører Guds ord og bevarer det. Jesus siger til menigheden i Philadelphia, Åbenbaringsbogen 3, fordi du har bevaret mit ord, vil jeg også bevare dig. Fordi du har bevaret mit ord, vil jeg også bevare dig. Åbenbaringen 3:10. Egentlig er det en lidt mærkelig cirkelslutning. Vi må holde fast ved Guds ord, men samtidig er ordet det middel, hvorved Gud holder fast ved os. Hvem er det så egentlig, der holder fast? Vel, det hænger sammen med, at Guds ord ikke kun er ord. Guds ord er ånd og kraft. Det er et livgivende ord. Det er et ord, der bringer Gud selv med os, med sig. Han har forbundet sig sådan med sit ord, at vi møder ham, når vi møder ordet. Og derfor er det ham, der holder fast i os, når vi lytter til og bliver stille for Guds ord. Hebræerbrevet siger sådan: Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Guds ord er ikke bare en lektie, der skal læres. Og den kristne forkyndelse er ikke bare lektiehjælp. Når vi samles om Guds ord søndag formiddag eller på et andet tidspunkt, så er han selv midt iblandt os. Det har Jesus lovet. Og når ordet virker på vores hjerter, er det ham selv, der virker på vores hjerter. Han styrker og opbygger og bevarer os ved sit ord. Hvis vi i stedet for holder os på afstand af Guds ord, så skal vi forvente, at vi glider bort fra ham, ud af hans hånd. Det kan ske på tre måder. For det første kan vi holde os på afstand af Guds ord, så vi hverken hører det eller læser det. Det er sådan meget kontant. Man bliver væk fra menigheden, og man åbner ikke sin Bibel. For det andet kan vi redigere i Guds ord. I så fald bevarer vi kun den del af det, som vi bryder os om, og forkaster resten. Men dermed har vi sat os til dommer over hele Guds ord, så er det ikke længere Guds ord for os. For det tredje kan vi høre Guds ord og tilslutte os det med munden og i det ydre, mens vores hjerter er uberørte og ligeglade. I så fald siger vi ja til Gud med munden, men ikke med hjertet. I ingen af de tre situationer har vi bevaret Guds ord. Derfor skal du gøre dig klart, at du står ansigt til ansigt med Gud selv, når du læser i Bibelen og når du hører den kristne forkyndelse. Du møder ikke bare ord. Du møder Gud selv. Og så skal du lade det blive til en samtale mellem dig og Gud. Egentlig taler Gud ikke til de andre.
Ja, det gør han jo selvfølgelig.
Men det er ikke særlig interessant. Det interessante er derimod, at han taler til dig. Han vil se dig i øjnene. Det skal du lade ham gøre. Først når du gør det, bliver det Guds ord til dig. Så peger han på din synd, og så må du give ham ret. Så fortæller han dig, at han har lagt din synd over på Jesus, og igen skal du give ham ret. Det vil sige, du kan gøre det sådan her: kære Gud, jeg tror og bekender, at dette er sandt. Jesus døde for mine synder. Hvis du siger det, så tilsiger han dig alle dine synders nådige forladelse for Jesus skyld. Og han fortæller dig, at du er hans barn, du er himmelarving. Og når du hører det, så skal du igen give ham ret. Du skal sige: ja Gud, jeg tror det er sandt, fordi det er dig, der siger det. Dette er måden, hvorpå du bevarer Guds ord, og dette er måden, hvorpå han bevarer dig ved sit ord. I mødet med den levende Gud, med Guds levende ord, møder du altså den levende Gud selv. Og derfor kan dette ord gøre dig levende og bevare livet i dig. Men det kan det jo kun, hvis du møder ordet. Hvis du læser i Bibelen, hvis du lytter til den kristne forkyndelse. Vil du ikke det, så skal du vide, at den onde ånd flakker om i øde egne og søger hvile, og så opdager den, at dit hus står ledigt. For Guds ånd bor ikke i dig. Så henter den syv andre ånder værre end den selv, og så bliver det sidste værre for dig end det første. Det hørte vi også i dagens prædiketekst. Sådan går det menneske, der forlader troen på Jesus. Han eller hun er i en værre situation end før omvendelsen. Men det gælder også en kirke eller et land, der kaster vrag på Guds ord. Når vi som enkeltpersoner eller som menighed eller som folk har hørt evangeliet og har taget imod det, så har vi dermed også fået et ansvar betroet. Jesus siger i næste kapitel, Lukas 12:48, den der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af. I Danmark har vi været kristne i århundreder. Vi har endda haft store vækkelser, hvor Guds nåde er blevet stor for os. Og samtidig har Gud velsignet os med både fred og velstand. Hvis vi nu misbruger disse velsignelser, så vi bliver sløve og ligeglade, eller lever frimodigt i synd, så falder vi ind under en dom, der er værre end den, der venter de hedninger, der aldrig har hørt om Jesus. Og kan vi forvente andet? For vi er jo blevet så meget mere betroet, end de er. Jesus siger selv, at det skal gå Sodoma og Gomorra tåleligere på dommedag, end den by, der har lært Jesus at kende, og alligevel forkaster ham. Det er jo det Lukas evangeliet 10. Kapitel 10, 11 og 12 hænger nøje sammen, men vi kan ikke læse det hele op i dag. Nu minder jeg bare om, at der går en rød tråd igennem de kapitler her. Se, denne advarsel skal ikke gøre os bange for at høre Guds ord. Vi skal ikke være bange for Guds velsignelser, men vi skal gøre os klart, at det ikke er lejeværk, det er ikke omkostningsfrit at lære Gud at kende. Den, som Gud betror meget, forlanger han også mere af. Vi kan omskrive det sidste vers i prædiketeksten sådan. Forbandet er de, som hører Guds ord og ikke bevarer det. Eller med Paulus' ord fra Galaterbrevet, som jeg citerede før. Hvis nogen forkynder et andet evangelium, forbandet være han. Men se, Bibelens hovedsag er jo ikke forbandelsen eller dommen. Det er derimod velsignelsen og frelsen. Jesus formulerer det jo sådan her. Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Hvis vi vil vide, hvad det vil sige at være salig, så skal vi læse de første to og de sidste to kapitler i Bibelen. Adam og Eva var salige i paradiset. Og når Gud engang genskaber paradis, så skal vi få lov til at erfare den samme salighed. Derfor siger Johannes i Åbenbaringsbogen, salige er de døde, som fra nu af dør i Herren. Og i Bibelens aller sidste kapitel, salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem porten ind i byen. Som der er i himlen, sådan er saligheden. Den, der hører Guds ord og bevarer det, er på vej mod himlen. Han eller hun er salig og på vej mod saligheden. Der vil Gud tørre hver tårer af vores øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det, der var før, er nu forsvundet. Den fremtid lover Gud dem, der hører hans ord og bevare det. Allerede nu i dag er det godt at møde Gud i hans ord og lære ham at kende. Det er en fred, der overgår al forstand. Men vi er jo ikke i himlen endnu. Derfor kan vi komme til at møde megen sorg og skrig og pine. Så synes vi ikke, det er særlig saligt. Men tilbage står løftet. Gud lover, at han vil føre os hjem til sig i den evige salighed. Det er hovedsagen i Guds ord, og det er det løfte, vi skal tage med os hjem i dag. Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du har besejret alt det onde. Både Satan, dæmonerne, synden, døden, sygdomme og ulykker. Og engang skal vi få lov til at erfare fuldt ud, hvad denne salighed indebærer. Så beder vi om, at du ved dit levende ord vil bevare os i livet og gøre os salige sammen med dig. Amen.